Halo semua, kembali lagi bersama saya Adam Ardisa Smita dalam Ardisa Show, di mana saya bakal sharing-sharing tentang entrepreneurship, startup, teknologi, games, atau tips-tips yang mungkin bermanfaat buat meningkatkan kualitas hidup kamu. Jadi ini luas banget podcastnya. Gak apa-apa, yang penting kita bisa sharing-sharing, belajar bareng, dan menambah wawasan. Jadi ini adalah kedua kalinya berturut-turut saya harus minta maaf karena lagi-lagi saya telat dalam merilis episode podcast saya yang harusnya setiap hari Rabu, tiap minggu. Tapi minggu lalu saya absen dan minggu ini baru bisa bikin hari Jumat. Jadi sekali lagi mohon maaf, minggu lalu kebetulan anak saya lagi sakit demam seminggu. Kemudian minggu ini jadwal lagi padat sekali. Selasa ada meeting di Bandung, Rabu ada meeting di Jakarta, seharian sampai craft. Kemarin mesti ngisi acara di acaranya Telkom, acara Digi Summit 2019, which is topiknya ada yang berkaitan dengan yang kita bahas hari ini. Jadi kita langsung aja, hari ini kita mau ngebahas apa? Kita mau ngebahas sebuah revolusi di dalam industri game yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, yang bisa dibilang mungkin revolusi industri game keempat kali ya. Jadi kalau misalkan yang pertama, kalau misalnya coba kamu ingat-ingat ya, buat kamu yang suka main game, kapan sih pertama kali kamu main game dan menggunakan alat apa kamu main game itu? Mungkin kamu akan ingat pertama kali main game adalah dari depan layar dan duduk di depannya, misalnya pakai PC, pakai konsol PS1, Sega, Nintendo gitu kan. Kemudian revolusi yang berikutnya adalah ketika yang kedua nih ya, ketika kamu bisa main game gak harus duduk di tempat itu, bisa di mana aja. Jadi kamu bisa main game di smartphone kamu, bisa main game di dulu apa ya, Game Boy gitu kan. Lalu revolusi yang ketiga adalah ketika kamu bisa main game sama teman-teman kamu atau dengan siapapun di seluruh dunia secara real time menggunakan teknologi internet. Jadi itulah eranya multiplayer game. Dan sekarang ini kita sedang berada di penghujung revolusi yang keempat. Apa nih kira-kira yang keempat ya? Yang keempat adalah masa depan di mana kamu main game, kamu gak perlu lagi beli alat apapun untuk main game, entah itu PC, konsol, smartphone gitu kan. Kamu bisa main game menggunakan apapun layar yang kamu miliki saat ini. Bisa TV kamu, bisa handphone kamu, bisa tablet kamu. Ya pokoknya semua layar yang kamu miliki bisa dijadikan platform untuk kamu main game, atau mungkin bisa kita sebut dengan namanya game streaming platform. Nah ini kerjanya siapa sih ini game streaming platform ini? Jadi topik yang menarik ini ya. Jadi yang pertama kali announce secara resmi, jadi kalau yang bikin prototype, bikin uji coba gitu ya, itu mungkin udah ada rumornya gitu kan. Cuma ini yang officially sudah di depan mata dan sangat membuat apa ya, para developer excited adalah jadi pada acara Google Developer Conference kemarin yang aku datengin itu ada satu keynote di pagi hari yang itu antriannya panjang banget, itu super ramai banget. Jadi orang-orang pada antri sampai keluar supaya bisa datang masuk ke sesi keynote-nya Google karena Google mau bikin announcement. Dan yang bikin ini lebih spektakuler lagi ya, yang bikin hype-nya semakin terbangun adalah yang announce di acara ini adalah Bapak Sundar Pichai. Pak Sundar Pichai ini adalah CEO-nya dari Google ya. Jadi CEO-nya langsung turun ke floor di GDC, ke panggungnya, untuk sharing tentang produk baru yang mau dirilis. Makanya kita semua pada excited, ini pasti bakal jadi, it's gonna be big, ini bakal jadi game changer, dan Google pasti bakal serius abis-abisan untuk nge-support produk baru yang akan dirilis ini gitu kan. Yang lucu pas Sundar Pichai ini memulai keynote-nya itu kan, dia bilang, ini saya mengakui saya bukan hardcore gamer ya, paling game yang saya mainin FIFA gitu kan, dan Google sendiri bukan game developer gitu kan. Game yang dibuat sama Google baru satu. Kalau teman-teman tahu ya, kalau lagi buka browser Chrome terus tiba-tiba gak ada internet, terus ada game dinosaurus lompat-lompat, nah itu dia game buatannya Google ya, itu doang gitu ya. Jadi Sundar Pichai ini dia cerita tahun lalu mereka bikin namanya Project Stream. Project Stream itu intinya mereka pengen melakukan technical test tentang base teknologi yang mau dipakai untuk produk yang mereka announce pagi itu di game yang namanya Assassin's Creed Odyssey. Ini adalah game AAA di mana grafiknya sangat besar, filenya juga sangat besar, dan ya pokoknya ini adalah kalau mau uji coba game, ini adalah satu game yang cocok untuk diuji apakah bisa untuk streaming gitu kan. ternyata pada hasilnya players bisa stream high fidelity dan low latency, artinya nggak ada lag gitu ya. Kemudian Google juga bisa ngetes gimana cloud dan networking infrastruktur dia menghandle streaming gitu kan. Dan kalau kita, maksudnya kayak kita lihat ya di dunia ini gitu ya, siapa sih yang juaranya infrastruktur cloud dan streaming, kita pasti udah nggak perlu berpikir dua kali, si Google pasti merajai gitu kan. Kita pasti ngeliat kayak dia punya berapa ratus kilo, berapa ribu kilometer mungkin ya, berjuta-juta kilometer, nggak tahu ya, lebih kan ya. Intinya dia punya berapa banyak jaringan fiber optik, berapa titik servernya dia di seluruh region, di seluruh negara gitu kan. Jadi memang kalau untuk streaming, Google sangat pede, kita adalah juaranya untuk streaming. Server kita banyak, infrastruktur kita kuat, makanya mereka sangat puas dengan hasilnya ketika mereka kemarin bikin project streaming. Nah, jadi ini adalah pengumumannya, si Sundar Pichai bilang dia akan merilis game platform for everyone, gitu judulnya. Katanya adalah game ini akan sesimpel sekali klik untuk bisa memainkan. Gak perlu beli konsol, gak perlu beli kaset, gak perlu download kaset, gak perlu download aplikasi, just click. Produk ini akan jadi apa ya, hub buat gamers, buat para pemain game, buat streamers, buat mereka yang bikin konten di YouTube untuk bermain game, dan juga buat game developers. Mereka nge-branding ini sebagai new era of gaming, tempat di mana para pemain bisa bermain bersama-sama. Apa sih kalau keywordnya, play, watch, and create from any screen, anytime, and one place. Habis itu mereka nyebutin namanya adalah Stadia. Stadia itu mungkin adalah jamaknya dari stadion kali ya. Soalnya dia nge-share bahwasannya ini mirip kayak stadion, di mana semua orang bisa menikmati permainan bersama-sama. Kemudian udah sampai situ videonya Stadia kan, si Sundar Pichai turun, terus yang naik adalah Phil Harrison. Dia baru gabung 1 tahun yang lalu, tapi dia megang project ini. Dia cerita waktu kemarin produk ini di pitch gitu ya, bikin apa ya, bikin sesuatu platform buat gamers, buat game developers, dan buat YouTube streamers. Dia bilang hanya Google yang bisa. Ya iya, YouTube cuma punya Google gitu, yang lain gak ada punya Google gitu kan. Dan itu adalah key positioningnya Stadia yang paling konkret ya. Dia menjadikan tempat ini buat area bermain gak hanya buat game developers, tapi juga buat gamers dan YouTubers. Itu menjadi objek yang sangat vital juga buat si Stadia ini. Waktu project stream kemarin dia cerita ya, si Assassin's Creed Odyssey itu bisa dimainkan dalam resolusi HD 1080p itu ya, terus 60fps, dan responnya sangat positif. Jadi ini Ubisoft memang terkenal dia selalu inovatif, isengnya suka coba-coba teknologi baru, makanya digandeng sama Google untuk nyobain Stadia. Dan ada satu video yang ditampilin yang itu sangat mind-blowing banget ya. Jadi misalkan gini, kamu ngeliat iklan video trailer game baru gitu ya, misalkan God of War, terus aduh kayaknya menarik nih buat dimainin, ada excitement to play gitu kan. Untuk dari proses kamu ngeliat video iklan itu sampai akhirnya kamu bisa main, biasanya kan klik dulu link beli download gamenya. Kalau misalkan di PC di download terus bisa langsung dimainin, kalau di PS juga sama gitu kan, baru akhirnya bisa main. Download pun puluhan giga gitu, berapa lama baru akhirnya bisa main gitu kan. Di video ini ada video trailer, ada link, diklik kamu langsung main ke dalam game, instant access. Dari browser sampai masuk game itu cuma 5 detik, nggak pakai download, nggak pakai patch, nggak pakai update, nggak install, itu langsung terjadi. Dan itu kayak wow, gila, ini keren banget. Jadi streaming game itu adalah sesuatu yang mungkin kalau kamu perhatikan mirip kayak di musik dan film industri ya, ada Spotify, ada Netflix, tapi ini game. Dan game agak beda kali ya, maksudnya kayak kalau streaming musik, streaming film itu kayak okay, ini ada server, kita bisa nge-stream film tersebut gitu ya. Ini kamu gak bisa, apa ya, kalau itu kan satu arah ya, stream dari musik dan game, sehingga kamu bisa kirimin datanya dulu, paket-paketnya kecil-kecil, kemudian kamu nikmati gitu kan. Kalau game kan gak bisa gitu, game harus real time. Kamu klik A, si gambar harus langsung berubah jadi A gitu kan. Dan it's almost like emang teknologi udah nyampe ya gitu kan, dan ternyata bisa gitu. Dan si Google ini bilang ini bakal ada di Chromecast, tablet, PC, TV, dan lain-lain sebagainya. Jadi kamu gak masalah mau punya layar apa di rumah, itu bisa jadi area buat main game kamu. Itu dia nama si Stadia ini di branding game for everyone. Nah, si Google ngerilis juga Stadia controller. Controllernya, jadi dia gak bikin konsol, gak ada. Jadi kayak the next generation of game is not in the box, katanya, bukan di dalam kotak, tapi adalah sebuah server platform. Dia bikin juga sih, bikin controller juga biar bisa merasakan Stadia experience yang lebih tinggi, di mana controller ini connect via Wi-Fi dan dia bisa mendetect layar mana yang lagi aktif itu kan, yang mau dipakai main. Biasalah ada capture sharingnya, ada sama Google Assistant. Awalnya aku mikir, ngapain naruh Google Assistant di Stadia controller? Emang kita bakal nyalain lampu apa segala macam sambil main game? Tapi ini keren banget, nanti aku ceritain. Anyway, jadi dengan controller itu kita bisa connect. Jadi selama misalkan TV kita connect ke Wi-Fi, handphone kita connect ke Wi-Fi, kemudian tablet kita connect ke Wi-Fi, kita bisa pindah-pindah dengan controller yang sama. Tadinya main di TV di kamar, kita pause, kita pindah ke ruang kerja kita, lanjutin pakai controller yang sama di PC kita, kita pause, kita pindah ke depan area, ke tablet kita, kita lanjutin main. Itu bisa secara continuously pindah-pindah layar, which is itu cool banget. Anyway, intinya dia menjanjikan full speed konektivitas dari player, karena dari internet server ISP ya, langsung ke data center punyanya Google, jadi bisa lebih cepat. Dan dia menjanjikan namanya cross platform play, artinya kalau kamu main Fortnite, kamu bisa main dengan pemain Fortnite dari platform yang lain. Itu tadi si siapa, Phil Harrison cerita itu kan. Kemudian si ada namanya Majid Bakar panggilannya, lupa, dia head of engineeringnya. Dia nyatain speknya, kalau misalkan pertama ini adalah real time computing power, dimana kamu bisa menggunakan multi GPU secara kontinu. Jadi misalkan ada kamu lagi main game, terus tiba-tiba gamenya butuh effort yang besar, dia bisa langsung aktifin 2-3 GPU supaya game kamu tetap dalam kondisi terbaik. Kemarin waktu lagi di Project Stadia itu cuma 1080p 60fps dan stereo. Nanti ketika launching kamu bisa pakai sampai 4K 60fps, HDR dan surround sound ketika launching. Bahkan sistem ini udah disiapkan untuk bisa menangani sampai 8K dan 120fps. Jadi kayak, wah gila, ini apa ini, kok keren banget ini. Dan dia membandingkan dari sisi computing power GPU-nya. Ini dia pakai AMD, dan AMD-nya ini di custom GPU-nya, dimana kalau misalkan dia ngebandingin konsol terbaik saat ini, misalkan PS4 Pro, itu powernya adalah 4,2 GPU teraflops, Xbox One X 6,0 GPU teraflops, Stadia 10,7 GPU teraflops. Artinya si PS4 Pro dan Xbox One X digabung pun masih lebih tinggi kemampuannya Stadia. Kayak itu berarti kayak gila banget. Jadi wow, kita yang pada di sana pada tepuk tangan semua, pada wah gila, gue gak sabar itu kan. Terus teknologi di baliknya dia pakai Linux dan Vulkan API. Kalau kamu mau bikin game, kamu bisa pakai Unreal, Unity buat bikin game. Dia juga support Havok dan cukup banyak lah yang udah di support. Nah, terus selain si Assassin's Creed Odyssey di id Software yang bikin Doom, itu juga dia udah siap buat Stadia di GDC. Ada tuh stage-nya, kita bisa main Doom. Terus, nah ini yang menarik adalah R&D-nya Stadia, Erin Hoffman-John, dia cerita fitur-fitur canggih apa aja yang ada di sana. Yang pertama nih, yang menurut saya cukup oke, ada yang namanya Stream Connect Multiplayer. Jadi sekarang ini kalau misalkan kamu mau bikin game multiplayer, itu agak susah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bikin split screen, misalkan main balapan nih, screen kiri, screen kanan, dari sisi development artinya kamu punya dua kamera yang render dua gambar secara berbeda bersamaan, which is kayak susah gitu kan. Tapi dengan metode Stream Connect, kamu bisa melakukan coach multiplayer split screen dengan mudah tanpa mengurangi performa kamu dari sisi developer. Bahkan di demonya dia bisa nunjukin mau 2, mau 4, mau 10, mau 8, mau 100, itu gak akan mempengaruhi performa dari gamenya. Karena apa? Karena ya itu udah langsung connect ke servernya. Dan ketika ada pekerjaan berat, dia bisa langsung tinggal nambah GPU-nya. Jadi kayak itulah ajaibnya kalau misalkan kita streamingnya, ada teknologi-teknologi yang tadinya nggak mungkin dilakukan kalau misalkan kita menggunakan offline, dengan menggunakan server jadi sangat mungkin. Kemudian ada juga, ini buat developer ya, ada namanya style transfer machine learning. Cuma intinya ini kamu bisa mengeksplorasi art style dari game kamu ke prototype kamu yang masih tadi gray box art style gitu. Kamu langsung masukin gambar, bisa langsung keubah semuanya. Cuma ini ya antara oke dan biasalah gitu kan. Kemudian ada state share. State share itu mungkin yang menarik adalah kamu bisa sharing replayable moment di dalam game kamu. Jadi misalkan ada state world-nya di mana, player position-nya di mana, inventory-nya ada apa aja, itu bisa kamu save dan kamu share link-nya sehingga orang bisa ngeliat itu. Kamu bisa nge-share speedrun kamu, battle boss kamu dan lain sebagainya. Itu dari sisi game developer, teknologinya. Stadia kan dibilang enggak cuma buat developer tapi juga buat YouTube streamer kan. Ini ada streamer namanya Ryan Wyatt itu kan dia Ini adalah Ryan White itu dia dari YouTube gaming. Dia cerita apa sih yang mau dia bikin dari Stadia yang bisa memfasilitasi YouTube streaming. Karena sekarang itu adalah sebagai base apa ya konten platform untuk game streamer masih YouTube. Walaupun itu tetap aja yang nomor satu masih YouTube. Dan ada 200 juta daily active user orang streaming game di YouTube. Problemnya adalah gimana caranya streamer bisa engage dengan fansnya. Nah ini yang keren. Ada namanya crowd play. Jadi ini yang sharing namanya Matt, dia YouTube creator ya dari Game Theory kalau nggak salah namanya. Dia nyeritain kamu bisa lagi main game FIFA, lagi main game FIFA streaming live gitu kan banyak nonton itu kan. Terus tiba-tiba kamu bisa random gitu kan. Di antara penonton siapa yang mau main sama aku? Aku buka 5 slot gitu kan. Orang bisa langsung klik join main bareng langsung berenam bersama-sama dengan si streamernya gitu. Jadi kayak ini bakal jadi metode engagement yang oke banget nih. Kamu bisa instantly jumps in ke player saat itu gitu kan. Siapa yang lagi main saat itu kamu bisa langsung gabung. Dan kerennya lagi ini sudah disiapkan untuk bisa support game Battle Royale misalnya ya sampai 1000 orang. Gila. Sekarang 100 orang aja kayak udah main kok. Sekarang ini jadi 1000 orang bisa langsung main bersamaan. Jadi buat YouTube gaming, buat YouTubers, content creators, ini bakal jadi satu metode baru untuk mereka bisa streaming, bisa interaksi sama fansnya, bisa ngajak main bareng dengan lebih seru lagi. Terus tadi aku sempat bilang kan di Google Stadia itu ada controller buat Google Assistant. Buat apa sih Google Assistant di situ gitu kan? Kayak ngapain ada Google Assistant? Ternyata itu fiturnya digunakan untuk apabila player stuck di suatu level. Jadi di demonya, misalnya kita lagi main Tomb Raider ya, terus kita stuck di satu tomb gitu kan, kita bisa pencet Google Assistant, terus tinggal mention how I beat this tomb, bagaimana cara aku mengalahkan apa melewati level ini, Google Assistant langsung ngeluarin video YouTube yang berada di titik fase yang sama dengan state game itu saat itu dan cara menyelesaikannya gimana. Jadi kamu nggak perlu lagi keluar dari gamenya, buka browser, search di Google cara melewatinya gimana. Kamu tinggal klik di situ, terus tinggal bilang, level ini susah main, gimana cara ngelewatinnya itu kan. Langsung keluar videonya yang pas di level itu di game itu. Kayak oke, baiklah. Jadi ini keren banget. Terus nih buat game developer juga nih ya. Selama ini kan susah ya, kayak kita mau distribute game itu kayak mau jualan game kamu gimana caranya gitu. Kalau ini cara kamu jualan game kamu sesimpel dengan jualan atau distribute link aja. Link ke game kamu bisa di Stadia Store, bisa kamu SMS-in link itu ke teman kamu, bisa kamu kirim ke WhatsApp, cobain dong game gua gitu kan. Klik linknya, dia langsung main saat itu juga. Bisa taruh di Reddit, di Twitter, di Instagram, di Facebook gitu kan. Jadi buat kamu game developer bisa lebih mudah untuk orang supaya bisa discover game kamu. Jadi ya harusnya itu akan sangat membantu sih. Nah, problemnya kalau dari sisi konten ini menarik. Jadi aku baru baca aja artikel dari Microsoft itu ya. Dia bilang it's good kalau Google mau bikin streaming gitu ya. Dia punya infrastruktur, dia punya YouTube segala macam. Cuma yang dia nggak punya adalah konten. Which is betul, Google nggak punya konten. Beda sama Microsoft. Kalau misalkan Microsoft infrastruktur punya backend, punya Azure. Microsoft juga punya konsol. Google nggak punya konsol. Google punya YouTube, Microsoft nggak punya YouTube gitu kan. Tapi Microsoft punya game, punya konten, punya game eksklusif. Sedangkan Google belum punya. Nah, ini yang menarik adalah jadi sekitar beberapa minggu sebelum acara announcement si Stadia ini, ada sebuah kabar mengejutkan, yakni Jade Raymond, kalau kamu kenal dia adalah orang di balik Assassin's Creed 2 gitu kan, dulu di EA juga, menjadi VP dari Google dan akan ngelit first party on studio. Artinya apa? Bakal ada entitas baru di Google yang itu memang bikin game. Namanya Stadia Games and Entertainment. Dan dia juga bakal kerjasama dengan external developer untuk jadi kayak third party-nya. Kamu kalau misalkan tertarik untuk bikin game di Stadia juga udah bisa nih ke stadia.dev minta developer kitnya. Atau kalau misalkan kamu YouTubers pengen tahu gimana caranya supaya bisa memanfaatkan itu, bisa ke stadia.com. Dan rencananya ini Stadia bukan teori doang, bukan cuma the future of gaming, tapi ini sudah terjadi dan akan terjadi tahun ini. Mereka udah akan launch tahun 2019 ini di US, Kanada, UK, dan most of Europe untuk starternya. Jadi itu kabar yang sangat exciting banget buat para game developers, buat para gamers, dan juga para YouTube content creators yang biasa nge-stream. Nah, selanjutnya kita pasti punya banyak pertanyaan. Is it too good to be true? I mean like, streaming, apakah bisa ya buat main game di stream itu gimana gitu kan? Pertanyaan paling utama dan paling besarnya adalah gimana model bisnisnya? Itu adalah pertanyaan paling penting. Apakah nih ke user ya misalnya, apakah user akan ditagihkan harga yang fix per bulan subscribe kayak Spotify dan Netflix? Kalau iya, berapa harganya? Karena ini kan computing power yang sangat tinggi, dan kalau kita ngelihat Netflix, Spotify itu mungkin di angka 10 US dollar per bulan, mungkin ini bisa 20 atau 30. Kita belum tahu. Pricing itu masih menjadi misteri, belum dijawab di saat itu. Kemudian apakah bisa beli putus? I mean like, gue gak mau subscribe, gue cuma pengen beli game Assassin's Creed gitu. Apakah bisa kayak gitu atau enggak? Kita juga belum tahu. Kemudian buat developersnya, berapa porsi pembagian hasilnya buat developersnya? Apakah modelnya pro rata? Seberapa banyak, seberapa lama game itu dimainin? Misalkan game itu dimainin setiap 1 jam dikasih $1 gitu kan. Jadi kamu harus mencari misalkan 1000 user yang main at 1 jam untuk dapat $1000. Apakah based on berapa kali game itu dimainin? Apakah di enggak tahu. Kita masih belum tahu gimana strateginya si Google untuk memberikan bagi hasil buat developers. Kemudian buat streamers juga, bagaimana cara dia mendapatkannya? Maksudnya kayak dia lagi main game, nge-stream gamenya, kemudian ingin menggunakan supaya orang bisa masuk ke Stadia. Apakah dia dibayar setiap ada orang yang masuk ke link Stadia dia? Ataukah nanti ada iklan di tengah-tengah game yang gak skippable 30 detik gitu kan di game kita? Itu juga masih gak tahu. Jadi detail tentang bagaimana model bisnis ini dilakukan oleh Google itu masih belum terjawab. Itu concern pertama, model bisnis. Concern kedua adalah infrastruktur. Nah, Google punya koneksi fiber optik yang sangat panjang. Oke, Google punya server yang sangat banyak gitu kan. Tapi untuk bisa main Stadia, kamu butuh at least 20 Mbps. Di Indonesia, ini 20 Mbps itu mewah sekali gitu kan. Apakah bisa masuk ke negara berkembang? Atau cuma nanti ujung-ujungnya negara yang bisa main ini negara-negara yang sudah oke internetnya aja gitu kan. Mungkin, ini baru mungkin ya, mungkin Stadia ini baru akan benar-benar bisa jadi mainstream. Kalau mungkin sekarang-sekarang yang mainin adalah entusias gitu ya. Baru bisa akan jadi mainstream apabila 5G sudah jadi mainstream. Ketika semua orang sudah punya teknologi 5G, sudah bisa connect dengan kecepatan berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus megabyte itu kan. Mungkin di momen itulah orang baru mau main Stadia dengan mudah. Karena kalau enggak ya internetnya susah gitu. Ini aja main game mobile yang ada offline-nya, Mobile Legends, PUBG aja kadang di Indonesia suka nge-lag, suka emosi gitu kan. Apalagi kalau misalnya harus streaming secara full gitu kan, real time ke server. Nah, ini aku ingin hubungkan dengan pengumuman yang cukup menarik. Jadi kan tadi saingan utamanya si Stadia ini bisa dibilang saat ini yang dari sisi berurumor ya adalah Xbox. Xbox itu rencananya pengen bikin semacam apa istilahnya kayak Xbox Pass atau Project X gitu ya, di mana kamu bisa download aplikasinya Xbox itu dan kamu bisa main game-game Xbox dimanapun. Bahkan konon katanya Xbox sudah bekerja sama dengan Nintendo Switch. Kamu bisa download si Xbox Pass itu di Nintendo Switch dan mainin game AAA-nya Xbox di Nintendo Switch kamu secara stream. Oh, itu kayak, what? Serius lo mau kolaborasi kayak gitu? Kayak mind blowing banget kalau mereka melakukan hal itu. Itu kan kayak mungkin bisa saling kanibal, tapi kalau nggak kayak gitu mereka akan sama-sama mati. Jadi anyway, nah ini yang menarik adalah waktu kemarin aku datang di acara Digi Summitnya Telkom itu, mereka announce sebuah produk baru yang namanya GameQ, GameQOO. Itu merupakan project game streamingnya dari Telkom. Oke, Telkom bikin streaming, gimana emang bisa gitu kan? Dan ternyata bisa. Kemarin aku nyobain langsung, mereka bikin ceritanya speednya bisa di 4 Mbps, 8 Mbps, terus berapa, 12 gitu, paling tinggi 12. Dimana kalau 4 Mbps itu speednya resolusinya 720, kalau yang ke atas itu kamu bisa 1080. Ada beberapa game, gamenya masih belum banyak, cuma ada sekitar 50 games kemarin aku lihat. Menariknya adalah kamu udah bisa nyoba ini di browser kalau nggak salah, tapi aku belum pernah coba si gameku itu. Mereka akan launch ini di set-top boxnya mereka, di seluruh pelanggannya IndiHome yang punya set-top box itu bakal di update firmware-nya, dan si gameku itu bakal tersedia di semua set-top box. Ada sekitar berapa katanya 2 jutaan 3 jutaan set-top box yang langsung terhubung ke si gameku itu, sehingga siapapun bisa langsung streaming di situ. Itu poin nomor satunya. Mereka sudah punya channel distribution di Indonesia yang lebih kuat dibandingkan saingannya gitu kan. Bahkan kayak PS aja, kayak konsol di Indonesia jumlahnya gak sampai 1 juta gitu kan. Mereka udah bisa langsung masuk di 2 juta pengguna di Indonesia gitu kan. Kemudian yang menariknya lagi adalah, sekarang kalau misalnya kita ngomong yang paling PR untuk bisa masuk Indonesia adalah infrastruktur internet. Dan Telkom adalah penyedia jasa infrastruktur internet di Indonesia. Mereka punya infrastruktur yang sangat super power, yang sangat lokal, dan bisa ngatur speed sangat cepat, sehingga bandwidth kamu untuk bermain game bisa sangat besar sekali gitu kan. Bahkan mereka nyediain paket khusus, yaitu paket IndiHome Gamer apa ya, yang itu memang menyediakan lebar bandwidth yang sangat sangat besar sehingga kamu bisa bermain dengan mudah. Jadi aku sangat sangat tidak ragu apabila Telkom membuat teknologi ini di Indonesia sehingga semua orang jadi bisa streaming di IndiHome. Tinggal permasalahannya adalah seberapa kuat teknologi streamingnya. Soalnya kan tadi kita ngomong infrastrukturnya kan. Teknologi streaming kan berarti servernya seberapa bagus, computing powernya seberapa bagus, yang akan nanti ujung-ujung juga mempengaruhi latensi, performa games. Satu itu, kemudian koleksi gamesnya seperti apa, kita belum tahu. Apakah bisa mendatangkan title-title populer kayak Google bisa langsung dengan Ubisoft, Xbox punya banyak konten eksklusif gitu kan. Ini nanti si gameku akan bawa platform apa. Di satu sisi ini bakal menjadi sebuah tawaran yang menarik juga buat game developer di Indonesia untuk mendistribut game mereka di situ. Jadi kita lihat ini apa ya, one step ahead buat Telkom karena Stadia belum masuk di Indonesia, Xbox belum launching dan gak tahu kapan akan launching, dan mereka sudah announce hari ini dan akan launching bulan depan atau bulan depannya lagi, aku agak lupa. Jadi kita lihat itu bisa jadi validasi apakah streaming game itu bakal bisa menjadi sebuah revolusi. Apakah nanti orang gak akan lagi beli konsol, orang gak akan lagi beli game PC, semua akan pindah ke stream seperti yang terjadi di industri musik dan di industri film saat ini dengan Spotify dan Netflix. Apakah itu akan terjadi? Kita nggak tahu. Jawabannya ada di ujung langit. Kita akan melihat, tapi itu akan kelihatan dalam waktu dekat. Jadi ini sangat exciting sekali. Streaming game itu sudah sangat dekat sekali depan mata. Cuma jarak 2 bulan untuk gameku, jarak mungkin paling lama sampai akhir tahun buat Stadia. Microsoft feelingku bakal announce something big di E3 nanti bulan Juni. Jadi kita tunggu aja apakah ada sesuatu di situ. Kalau itu kejadian, jadi kayak oke, ini pelayanan-pelayanan udah siap, infrastrukturnya ketika 5G udah mainstream. Dan ini aku ngeliat kayak dari 4G ke 5G ini per lompatnya sangat cepet gitu. Jadi kalau dari 3G ke 4G agak lama, ini 4G baru sebentar udah mau ada 5G lagi dan udah dipelopori oleh Samsung ya. Samsung udah bikin Galaxy S10 yang itu bisa 5G. Ketika nanti semua orang udah mulai aware, aku mau 5G juga biar bisa internetan dengan lebih cepat dan sebagainya, mungkin kita akan lihat perubahan besar-besaran dari industri game di dunia yang tadinya di dalam konsolnya masing-masing on-premise gitu kan, sekarang jadi streaming. Apakah bisa kejadian? Apakah kamu bakal mau memainkan game di streaming? Karena kemarin aku sempat lihat ada tanggapan dari beberapa developers yang mikir kayak, kalau gue streaming, kalau misalkan tiba-tiba layanan tutup, gamenya kemana? Gue jadi gak bisa mainin gamenya lagi gitu kan. Jadi kayak ada yang meragukan apakah Google akan stick around for a long time untuk mempertahankan si Stadia itu. Apakah Google yang terkenal suka menutup produk-produknya dia bisa akan menutup produk Stadia ini mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi seperti dia nutup Google Plus, terus ada apa sih yang ditutup lagi kan, Hangout kalau gak salah ya. Jadi banyak juga yang pesimis karena melihat belum apa ya, ya Google dan game itu masih belum terbukti gitu kan, bagaimana effortnya dia untuk di game. Cuma ngelihat kemarin ada Sundar Pichai, ngelihat keseriusan mereka menghadirkan konten-konten nomor satu, kemudian melihat mereka sampai hire Jed Raymond buat bikin first party on studio, kemudian melihat ekosistem yang mereka miliki, baik itu game developers, gamers, YouTuber, streamers, bahkan kita bisa bilang casual gamers, orang-orang yang main game di handphone pun juga sebenarnya itu bagian dari ekosistemnya Google gitu ya. Jadi ini ekosistem yang sangat luas. Kalau misalkan Stadia ini berhasil, menurut saya sih ini bakal benar-benar ngerubah, ngerevolusi bagaimana orang bakal main game. Ini bakal mendisrupt market yang udah ada sekarang, baik itu PS, Xbox, Nintendo Switch, PC, itu bakal terdisrupt. Kemudian buat developer sendiri juga pasti akan sedikit banyak terpengaruhi. Bagaimana model bisnis mereka bisa berjalan, bagaimana bisa mendapatkan discoverability. Jadi it's exciting, but it's a new thing. Dan kita masih menunggu bagaimana ini bisa diserap dan menjadi mainstream di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oke, itu penjelasan tentang Stadia. Seru kan ya, kira-kira kamu sendiri bagaimana pendapat kamu tentang Stadia? Apakah ini, ini cuma teori, kayak gak mungkin bisa dipakai sama game. Kalau Stadia rilis juga gue gak akan pakai. Itu kira-kira kenapa? Atau mungkin kamu ngerasa kayak, man, this is the future gitu. Aku bakal cobain Stadia, aku gak sabar nunggu Stadia karena aku pengen main game konsol tapi aku gak punya konsol, dan begitu ada Stadia aku bisa langsung main game yang aku pengen tanpa perlu beli konsol, dan aku bisa main itu di mana aja. Gak perlu mikir mending beli PS atau mending Xbox atau mending PC, udah langsung aja subscribe di Stadia. Kalau misalkan kamu merasa kayak gitu juga mungkin boleh share alasan kamu kenapa. Bisa mention saya di Instagram saya @ardisas, kasih tahu kira-kira bagaimana pendapat kamu tentang Stadia or the future of game industry 4.0 gitu kan. Kan ikut-ikutan kan ada industry 4.0, ini adalah game industry 4.0 di mana kita akan beralih ke bermain game dengan cara streaming. Oke, paling itu aja buat cerita-cerita kali ini. Semoga informasi barunya bermanfaat. Aku juga penasaran ngelihat seperti apakah Stadia dan seluruh pelaku game streaming untuk kedepannya. Kalau misalkan kamu punya topik-topik yang ingin kamu tanyakan terkait dengan entrepreneurship, startup, games, teknologi, atau tips-tips yang berkaitan dengan daily life kamu untuk improve kehidupan kamu sehari-hari, silakan tanyakan via Instagram saya @ardisas. Saya undur diri dulu. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.